dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Sastanak ekspertskih timova u Briselu, još jedan važan korak ka sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu, izjavio Lajčak. Priština i Beograd različito o krajnjem cilju dijaloga. U Čačku od COVID-19 preminulo još 4 pacijenta, u Kraljevu 1. Zagorska ulica u Beogradu preimenovana u ulicu Blagoja Jovovića. Italijanski senat ukinuo imunitet Mateo Salviniju, čime je otvoren put za suđenje zbog blokade migranata na moru. Temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o promjeni naziva ulica sa toponimima bivše Jugoslavije kažu Beograđani.
Ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promjeni naziva ulica.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo?
Mislim da nije to ipak u redu, trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama.
Čućete kako je letovati u jedinom primorskom gradu u Bosni i Hercegovini, Neumu, tokom pandemije koronavirusa. Za naš program govore Anđelka iz Srbije, koja je prvi put u Neumu, i Dženana iz Kaknje u Bosni i Hercegovini.
Sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, u vodu kad uđemo dalje otplivamo malo.
Tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Islamski vernici danas počinju proslavu jednog od dva najveća praznika, Kurban Bajram. Kako ga u uslovima pandemije koronavirusa obeležava porodica Puturović iz Priboja.
Bajram je Bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera.
O ovim drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 31. jul. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak ocenio je da je jučerašnji sastanak ekspertskih timova u Briselu bio još jedan važan korak u procesu ka sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova i najavio nastavak razgovora za kraj avgusta. Šef kosovske delegacije Skender Hiseni ocenio je da se radilo o teškim pregovorima i ponovio da se razgovara o elementima koji će na kraju biti deo sveobuhvatnog pravno obavezujućeg međunarodnog sporazuma. Radi se na preciznom jeziku koji neće dozvoliti nikakvo dvosmisleno tumačenje niti jedne odredbe, rekao je Hiseni. On je ponovio da konačni sporazum mora da obuhvate i međusobno priznanje. Ako ovo neće biti konačan ishod, onda neće biti ni dogovora, rekao je Hiseni. Šef delegacije Srbije Marko Đurić izjavio je da se sa Beogradom ne razgovara jezikom ultimatuma i odbacio navode da će konačni sporazum obuhvatiti i međusobno priznanje.
Prištinska strana, a najpre gospodin Hoti u više izjava, zatim i gospodin Hiseni, nedeljama netačno i neistinito tvrde da se ovde vode ili da će se voditi razgovori o nezavisnosti Kosova. Žao mi je što moram da razočaram neke u Prištini, ne vode se i neće se voditi. Ovde se vode i mogu da se vode razgovori o normalizaciji odnosa u različitim oblastima života i o tome želimo da se sporazumemo u budućnosti sveobuhvatno ili pojedinačno.
Đurić je negirao navode nekih medija da je srpska strana dobila tekst sporazuma. U bolnici u Čačku juče su preminule još 4 pacijenta obolela od COVID-19 koje su bila sa teškim kliničkim slikama i pratećim hroničnim bolestima. Na svim odeljenjima koje su pretvorena u COVID odeljenja hospitalizovano je ukupno 133 ljudi, a na respiratorima je 10 pacijenata. Iz opšte bolnice u Kraljevu saopštili su da je još jedan pacijent preminuo od posledica koronavirusa, a u tom gradu je zaraza potvrđena kod još 8 osoba. Do juče u 15 sati u Srbiji je preminulo 7 osoba, čime se ukupan broj umrlih od izbijanja epidemije popeo na 565. Registrovan je još 321 slučaj zaraze. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je za RTS da posljednjih dana postoji tendencija laganog pada broja zaraženih, ali da se još radi o visokim brojevima. Upravo se nalazimo u nekom prelomnom trenutku kada svi treba da damo sve od sebe, da poštujemo mere prevencije i sigurno ćemo vrlo brzo vidjeti uspjeh, rekla je Kisić-Tepavčević. Laboratorija za testiranje uzoraka na koronavirus Vatreno oko u Nišu počinje danas sa radom. Reč je o donaciji kineske vlade koje bi trebalo da povećanjem kapaciteta testiranja omogući efikasniju borbu protiv epidemije. Dragana Cvetković.
Vlada Srbije opredelila je za ove namene 3,5 miliona evra, a kineska kompanija Zijin uložila je 500 hiljada evra. Osnovna razlika laboratorija Vatreno oko u Nišu i Beogradu od ostalih u regionu je visok stepen biološke sigurnosti, rekla je Jelena Begović iz Instituta za molekularnu biologiju u Beogradu.
Ova laboratorija biološke sigurnosti takozvane 2+, ali se ljudi u dve laboratorije koje su zaista, da kažemo pod znacima navoda, najprljavije, odnosno velika količina infektivnih agena se tu nalaze, obučeni i imaju zaštitu biosafety, odnosno biološke sigurnosti 3.
Kako je ranije najavljeno, laboratorija će moći dnevno da obrati oko 1000 uzoraka. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da će taj resor početkom sledeće nedelje predložiti medicinskom delu kriznog štaba više modela rada za narednu školsku godinu. Šarčević je za Tanjug rekao da će roditelji osnovaca imati mogućnost da se opredele da li će u narednoj školskoj godini njihova deca pratiti nastavu u školi ili od kuće online. On je naveo da prednost u nastavi uživo imaju niži razredi osnovne škole, jer deca do 12 godina po zakonu ne mogu sama da ostaju kod kuće.
Srednje škole smo također podelili u više grupacija, jer za specifično su gimnazije. Srednje stručne škole jedan deo imaju prakse. Kombinovanje broja đaka koji su na teoretskom delu i na praktičnom, plus mere bezbednosti, posebno u dualnom, imamo znači kao dobru privilegiju ovog puta. Znači ogromna većina ima vesmanski rad i tu imamo, što kaže, relaks prostora. Ovdje gdje nemamo, znači morat ćemo na izmenično nedelju dana da ide prva, druga godina, do tada treća, četvrta imaju online kuće, pa onda se smenjuju i to je tamo gdje ne može drugačije.
Na Kosovu je juče od posljedica koronavirusa preminulo 16 ljudi, a ukupan broj novozaraženih je 258. Ovo je najveći broj smrtnih slučajeva na Kosovu do sada. Ukupan broj preminulih je 212, a obolelih 8104. U Bosni i Hercegovini je prema podacima entitetskih institucija i vlasti distrikta Brčko preminulo 12 ljudi. Virus je potvrđen kod još 313 osoba. U Crnoj Gori je u četvrtak registrovano 57 novozaraženih, a jedna osoba je preminula od COVID-19, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. U Hrvatskoj je zabeleženo 78 novih slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule. Američka savezna država Florida zabeležila je juče treći dan za redom rekordan broj preminulih, pošto su umrle 253 osobe. I Španija, Francuska, Velika Britanija i Irska zabeležile su rekordan broj novozaraženih u posljednjih nekoliko sedmica. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Minsku na skupu podrške glavnoj kandidatkinji opozicije na predstojećim predsjedničkim izborima, na kojima se očekuje pobjeda do sadašnjeg predsjednika Aleksandra Lukašenka. Pristalice Svetlane Tihanovske okupile su se u jednom parku u glavnom gradu, a nevladina organizacija za ljudska prava Vjasna ocenila je da je na skupu bilo više od 30.000 ljudi. Svetlana Tihanovska je inače supruga popularnog blogera Sergeja Tihanovskog, uhapšenog po optužbi da je napao policajca. Predsjednik Amerike Donald Trump prvi put je pomenuo odlaganje predsjedničkih izbora u novembru. Univerzalnim glasanjem putem pošte izbori 2020. bit će najnetačniji izbori, najpodložniji prevari u istoriji. To će biti velika sramota za Ameriku, odložiti izbore dok ljudi ne budu mogli ispravno i sigurno da glasaju, upitao je Trump u poruci na Twitteru. Na tweet je odgovorila predsjedavajuća predstavničkog doma iz Demokratske stranke Nancy Pelosi, citiravši američki Ustav. Kongres može odrediti vrijeme za izbor elektora i dan kada će oni dati svoj glas, što je dan koji će biti isti na području Sjedinjenih Država.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Spontano okupljanje majki koje su negodovale zbog prisustva i nasilja saveznih službenika na protestima u Portlandu pokrenulo je stvaranje sličnih protestnih grupa širom Amerike. Majke formiraju zid zaštite za demonstrante koji 2 mjeseca protestuju protiv rasizma i policijskog nasilja, pišu svjetski mediji. Momentum Zid Mama pokazuje koliko je rasprostranjen pokret protiv rasizma i policijske brutalnosti, piše New York Times, ističući da pokret koji je počeo okupljanjem nekoliko desetina majke Majki u noći 18. jula kao odgovor na prisustvo federalnih agenata na antirasnim protestima u Portlandu, danas ima hiljade članova u gradovima širom Sjedinjenih Država. Liz dodaje da videozapisi i fotografije sa protesta u Portlandu u Saveznoj državi Oregon svedoče o aktivizmu stotina majki koje pevaju spavanke dok se drže za ruke, praveći zid između demonstranata i saveznih agenata. Jedne noći protesta su iznova ponavljale reč mama, asocirajući na posljednju izjavu Georgea Floyda, koji je ubijen u maju prilikom privođenja. Zid mama postoji da bi zaštitio i pojačao glas demonstranata, kažu organizatori, čiji je kolektiv u samo nekoliko dana mobilizovan širom zemlje. Iako je zid mama postao internet senzacija preko noći, grupa je također privukla skepticizam, piše Washington Post, navodeći da neki aktivisti i stručnjaci za pitanje rasne pravde kritikuju grupu, odnosno pažnju koju je privukla, okupivši glasove uglavnom belih majki. Crne majke već godinama pozivaju na reformu krivičnog pravosuđa i rasne jednakosti. Grupa od 7 majki koje su izgubile afroameričku decu u policijskim akcijama ili nasilju oružjem, poznatim kao majke pokreta, protestovale su širom Amerike, ali nikada nisu postale viralne poput Zida mama. Organizatori Zida mama tvrde da žele da pomognu glasovima majki koje su pretrpele gubitke i koje su se godinama borile za sistemske promjene policijskih praksi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Italijanski senat glasao je za ukidanje poslaničkog imuniteta lideru ekstremno desničarske stranke Liga, Matteo Salviniju, čime je otvoren put da bude sudski gonjen u slučaju blokade migranata na moru dok je bio član vlade. Sud u Palermo optužio je Salvinija da je držao migrante blokirane na brodu u avgustu 2019. jer je odbio da brod sa više od 80 ljudi uđe u sicilijansku luku. Salviniju preti do 15 godina zatvora ako se na sudu utvrdi njegova krivica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predlog odluke da atentator na poglavnika NDH Ante Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu usvojena je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Beograda. Njegovim imenom u budući će se zvati današnja Zagorska ulica u Zemunu. Ovo je prva takva odluka od kada je aktuelna gradska vlast inicirala da se u Beogradu promene imena ulica koje nose nazive toponima iz nekadašnje Jugoslavije, čemu se deo javnosti usprotivio. Ognjen Zorić.
Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Loputska, Murska, Zenička. Ove ulice u Beogradu uskoro bi mogle dobiti nova imena. To je inicirao zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a takvu odluku je ocenio reciprocitetom, rekavši da osim Podgorice i Skoplja, nijedan grad u bivšim jugoslovenskim republikama nema beogradsku ulicu. Beograđanin Filip Cvetković nije saglasan sa takvom inicijativom.
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promjeni naziva ulica.
S druge strane, Branko Đurović i Aleksandar Burzanović iz Beograda kažu da imaju razumevanja za inicijativu drugog čoveka grada.
Verujem da je neki reciprocitet u pitanju više. Naših ulica verujem da nema tamo, barem tako ja verujem. U bivšoj Jugoslaviji, verovatno. Tako da, i to opet nije opravdanje, ali ima neke logike.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo?
Moje mišljenje je da mi trebamo da se dogovorimo u našoj kući šta hoćemo. Mislim, možda i ne treba menjati, ali neke ulice možemo vratiti neke stare nazive. To je to.
Beograđanka Slobodanka Đurović, arhitekta u penziji, smatra međutim da ovakve inicijative mogu samo da udalje ljude u regionu.
Mislim da nije to ipak u redu. Trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama i na taj način je prijatnije njima da dođu i da misle o nama lepše nego Na taj način će još više da se udare i da nas ne vole.
Protiv inicijative o promjeni ulica u Beogradu pokrenuta je i online peticija koju je do 30. jula potpisalo 2407 ljudi. Skupština grada Beograda ipak je na sednici održanoj 30. jula odlučila da Zagorsku ulicu u Zemunu zameni imenom Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića. Koje će još ulice u Beogradu promijeniti naziv i koja će imena poneti, za sada se ne zna. Jedino izvesno da će, na molbu predsjednika Aleksandra Vučića, Sarajevska ulica ostati u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na sednici Skupštine Beograda doneta je i odluka o podizanju spomenika Meši Selimoviću, Jovanu Jovanoviću Zmaju i Milošu Crnjanskom. Pre početka, ispred centra Sava, gde je održavana sednica Skupštine grada, okupili su se predstavnici grupe građana Bitka za Košutnjak, koji se protive planu izgradnje kompleksa Avala filma i seči drveća u Košutnjaku. Gradski urbanista Marko Stojičić rekao je da Beograd neće dozvoliti da se ugrozi kvalitetna priroda i da će građani imati priliku da izlože svoje primjedbe. Šta će biti glavno pitanje koje će opredeljivati birače u Crnoj Gori u kampanji pred izbore 30. avgusta? Da li će to, kako tvrdi predsjednik Milo Đukanović, biti pandemija koronavirusa ili će ipak crkveno pitanje biti ono na osnovu kojeg će građani odlučivati za koga da glasaju? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će vladajuća DPS igrati na kartu uspjeha u borbi protiv epidemije u prvom periodu, a da će njihovi politički protivnici u dijelu opozicije koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori kao glavnu temu forsirati priču o, kako navode, otimanju svetinja. Vujović smatra da je igra na kartu pandemije u predizbornoj kampanji mač sa dvije oštrice za vladajuću DPS. Vujović to ovako objašnjava.
Sad vlast, kao što je očekivala, da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je situacija nikad gora kada je riječ o koroni. To je upravo ova teza, ovu tijelu NKT koja je negdje imalo kapacitete da promoviše vladajuću partiju i rezultate borbe državnih organa protiv korone. Sad se je došlo u drugu situaciju, da NKT predstavlja možda jedan najveći rizik za vladajuću partiju, odnosno eventualni njen uspjeh na narednim izborima.
Iako ističe da će glavna tema koja će opredjeljivati volju birača na predstojećim izborima biti pandemija koronavirusa, predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović kaže da je evidentno kako Rusija i Srbija koriste Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kako bi doveli do promjene vlasti. U toga je, kako ističe, uvjerilo odbijanje crkve svih kompromisnih rješenja koje joj je vlada Crne Gore ponudila tokom sada već propalih pregovora vladinog i ekspertskog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Crkva je, dakle, taj posljednji adut koji se izvukao iz rukava, koji se uveo na politički teren, koji treba da supstituiše prosrpsku i prorusku opoziciju, da svojim autoritetom pomogne da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori. I da to zapravo bude put onda za rješavanje svih problema. Zbog toga se je tako i vrh Srpske pravoslavne crkve bagatelisao razne dobre ponude koje su stizale sa crnogorskih državnih adresa.
Zlatko Vujović smatra da je odbijanje crkve vladine ponude u sporu o zakonu dobro došlo DPS-u u predstojećoj kampanji i olakšalo komunikaciju sa onim dijelom njihovih glasača koji su vjernici Srpske pravoslavne crkve i koji su učestvovali na litijama.
Činjenica je da je upravo odbijanje Srpske pravoslavne crkve bilo kakav dogovor i kompromis, pa makar on značio da gotovo sve prihvati DPS od onoga što su oni tražili, ide u prilog aktivistima DPS-a koji će to komunicirati sa onim dijelom biračkog tijela DPS-a koji je podržavao pozicije Srpske pravoslavne crkve. Tako da DPS će dozirano komunicirati s jednom i drugom stranom, neće previše to stajati u prvi plan, ali neće ni razočarati one procenogorske crne birače koje vide u DPS-u snagu koja bi mogla da riješi pitanje crkve u Crnoj Gori, odnosno da na neki način ukine taj privilegovani status Srpske pravoslavne crkve kao sistema unutar sistema, odnosno države unutar države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država koje imaju vezu sa zemljama čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan posle na društvenim mrežama oglasio se predlagač Nikšić koji je rekao da radi na povlačenju deklaracije jer su zbog ove odluke stigle brojne protestne note stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Prenosi Ivan Katavić.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u Bosni i Hercegovini. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Dan nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije jer su protestne note uputile brojne ambasade u Bosni i Hercegovini. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u Skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na država. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena jer na ovu temu svi u Skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda populističke prirode jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Bešlja iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujuće, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
U ovom se slaže i politički analitičar Adnan Huskić. Nije prvi put da se kantoni upuštaju u ovakve rasprave. O tome treba odlučivati isključivo država, kaže Huskić.
Kako je moguće da niko nije promislio o tome koje su konsekvence ovakve kvalifikacije kakva je data? A data je dosta široka kvalifikacija. Dakle, vi ste u to uključili i Republiku Tursku, vi ste uključili većinu država Evropske unije.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u proteklih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Islamski vernici danas počinju proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju na prostoru Sandžaka i Srbije, mešihat islamske zajednice doneo odluku o zatvaranju džamija, tako da se Bajram namaz, kao ni džuma namaz, prvog dana Bajrama neće klanjati u džamijama. Prenosi Danica Gudurić.
Razgovor o Kurban Bajramu sa našim domaćinima Bahkom i Mevlidom Puturović vodimo u nešto izmenjenim okolnostima, sa maskama u njihovoj trgovinskoj radnji u Priboju. Bahko kaže da je ovo još jedan Bajram koji dočekuju u vanrednim okolnostima.
Vjernici islamske vjeroispovijesti slušaju preporuke islamske zajednice u Srbiji. Te preporuke su u skladu sa odlukama i preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije, ali Bajram je Bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa samim sobom, sa okolinom, komšijama, sa tim poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera, da će proći bez problema u tom smislu da ne dođe do nekih zaraza.
Zbog epidemije koronavirusa ni u jednoj džami neće biti molitvi, ali će vernici provoditi ostale običaje.
Da obiđemo mezare naših najdražih, naših komšija, poznanika, prijatelja, proučimo fatihe, a posle toga vraćamo se kući gdje u krugu porodice organizujemo ručak.
Mevlida priča da se jedan deo kurbana priprema za svečani ručak.
To je obavezno uz bajramski ručak, desna plećka od urbanovna se dodaje uz bajramski ručak. Uz bajramski ručak idu tradicionalna naša jela, begova čorbica, sarma, punjena paprika, pite, meso na pari, na kraju baklava, halva koja se sprema uoči bajrama koja je namijenjena dušama umrlih.
Šta je potrebno za dobru baklavu?
Za dobru baklavu potrebno je kilogram kore, kilogram oraha, 300 grama maslaca, šećer naravno za saft sa limunom. 3 sata da se suši kora, da se zalije tim saftom i baklava bude dobra.
Vi za Kurban Bajram delite i poklone?
Da, pokloni su obavezni. Članovima porodice međusobno jednim drugima dajemo poklone, prikladne, prijateljima.
Da li dolaze i deca po Bajramu?
Djeca su ujutru prvi gosti, oni dolaze, dobiju naravno novčane poklone, bombone, slatkiše i tako. Oni se posebno raduju Bajramu i nama je drago kad nam djeca dođu ujutru.
Da li ćete vi ove godine ići u posetu svojim najbližim?
Pa ove godine, pošto je vanredna situacija zbog koronavirusa, nećemo ići. I ako budemo išli, to će biti naravno uz poštovanje ovih zakonskih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na 9 km Neumske rivijere u Bosni i Hercegovini teško se može naći slobodno mesto. Turistički radnici su zadovoljni i nemaju vremena da misle o pandemiji. Priču iz Neuma, gdje je 28. jula zabeležen prvi slučaj koronavirusa, donosi Leila Omeragić-Atić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 km duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Da sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, distancirali smo se. U vodu kad uđemo dalje, otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače u Hrvatska, Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije teško nam otići neke druge države priješ granicu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na, da kažem, okruženje naše, mi možemo Neumu reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno, sve ukupno, definitivno ova sezona neće biti dobra. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječila da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali smo mali problema. Ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Sastanak ekspertskih timova u Briselu još jedan važan korak ka sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu, izjavio Lajčak. Priština i Beograd različito o krajnjem cilju dijaloga. U Čačku od COVID-19 preminulo još 4 pacijenta, u Kraljevu 1. Zagorska ulica u Beogradu preimenovana u ulicu Blagoja Jovovića. Italijanski senat ukinuo imunitet Mateo Salviniju, čime je otvoren put za suđenje zbog blokade migranata na moru. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.